Permiteți-mi să vă pun o întrebare. Ați suferit vreodată de foame sau de sete? Foamea și setea sunt simțăminte foarte puternice care ajung să-ți domine purtarea și când ești însetat, vrei doar un singur lucru, să-ți stâmperi setea. În cadrul studiului Predicii de pe Munte a Domnului Isus, vom aborda astăzi fericirea a patra, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Veniți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 5, și vom citi de la versetul 1 la versetul 12. Să ascultăm cuvântul Domnului. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pre prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. La 7 decembrie 1988, la ora 11:41 de minute dimineața, Armenia a fost lovită de un cutremur devastator. Susana Petrosian și fiica ei, Gaienei, au mers la o mătușă să încerce o rochie. Și când cutremurul a lovit orașul, ele erau la etajul 5, într-un bloc de 9 etaje. Și dintr-o dată, blocul s-a despicat și mama și fiica au căzut până la subsol. Și cum toată clădirea s-a prăbușit, au fost prinse sub o grindă de beton și o conductă de apă. Nu știu câte zile au stat acolo, au pierdut socoteala timpului. După câteva vreme, micuța Gaianei a spus: mamă, mi-e sete. N-aveau mâncare, erau prinse sub o grindă de beton și era doar o jumătate de metru locul în care se aflau. A găsit mama un borcan cu gem de mure și l-a dat la fetiță să-l mănânce. A doua zi n-a mai rămas nimic din gemul de mure. Era frig în decembrie, amorțite de frig și de durere, au stat sub dărâmături. Și mai chinuitoare decât foamea, posetea. Și fetița a avut un strigăt și o cerere continuă către mama ei: mamă, mi-e sete, dă-mi ceva să beau. Mamă, mi-e sete. Și își amintește Susana că atunci, amorțită de frig, și-a adus aminte că a văzut la televizor un program în care doi exploratori arctici au fost prinși într-o asemenea situație și n-aveau apă. Și unul dintre ei și-a făcut tăieturi în mână și a dat celuilalt să bea din sângele lui, să aibă un lichid care să-i satisfacă setea.
Și spune că atunci când și-a adus aminte Suzana Petrosian, căutat, a pipăit în jur și-a găsit un ciob de sticlă. Și și-a tăiat în ciobul de sticlă degetul inelar și i-a dat fiicei ei să sugă sângele. Și așa a ținut-o în viață. Au stat sub dărâmături 8 zile și când au fost scoase de acolo, mâinile mamei erau toate crestate. Nu știa de câte ori s-a crestat, dar a știut că și-a salvat fiica. Greu să-ți poți închipui o sete mai mare decât aceasta. Și spune Domnul Iisus, ferice de cei care sunt flămânzi și însetați după neprihănire. Ferice de noi dacă avem o asemenea sete după neprihănirea lui Dumnezeu, cum a avut fetița aceasta. Ferice de noi dacă singurul lucru care poate satisface setea aceasta este sângele Domnului Iisus Hristos. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Și vreau să luăm fiecare cuvânt din expresia aceasta a Domnului Iisus și să-L înțelegem. Să ne aprofundăm și să înțelegem ce vrea să ne spună Domnul Iisus aici. Cât, ce înseamnă să fii flămând? Ce înseamnă să fii însetat? Care este neprihănirea pe care o dă El? Ce înseamnă să fii săturat? Și haideți să luăm pe rând cuvintele acestea, pentru că fiecare este important. Ferice de cei flămânzi. În limba greacă sunt două cuvinte care descriu starea aceasta de a fi flămând. Unul dintre ele este limos și celălalt este peinan. Și cuvântul limos apare în traducerea Septuaginta a Bibliei și întotdeauna este asociat cu foamea ca un blestem. De exemplu, în Deuteronom, capitolul 11, versetul 17. Deuteronom 11:17. Domnul vorbește poporului său. Le aduce aminte de legământul pe care l-a făcut cu părinții lor. Și le spune să nu meargă după alți dumnezei, căci atunci Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră, ar închide cerurile și n-ar mai fi ploaie, pământul nu și-ar mai da roadele și ați pieri curând din țara aceea, pe care, țara aceea bună pe care vă dă Domnul. Când pământul nu-și mai dă roadele, este limos. Este o foamete care vine ca și o pedeapsă de la Dumnezeu pentru necredincioșia poporului. În 2 Samuel, capitolul 21, versetul 1, este folosit același cuvânt. De data aceasta, foametea vine în țară pentru că Saul a păcătuit. Saul a exterminat pe gabaoniți. Capitolul 21, versetul 1. Pe vremea lui David a fost o foamete care a ținut 3 ani. David a întrebat pe Domnul și Domnul i-a zis, din pricina lui Saul și a casei lui sângeroase care a ucis pe gabaoniți, este foametea aceasta. Este o foamete care e consecința păcatului, consecința neascultării de Dumnezeu, consecința îndepărtării de El. Este o altă foamete, o foamete care descrie epuizarea. Și când Domnul Iisus vorbește despre ferice de cei flămânzi, nu se referă la aceia care suferă consecințele sau sunt sub blestemul neascultării de Dumnezeu, ci folosește celălalt cuvânt, peinan. Este foametea ca o epuizare Când cineva este sleit de puteri și dorește cu aviditate mâncarea, de exemplu, în Genesa, capitolul 41, versetul 55, în timpul foametei de 7 ani din Egipt, poporul a ajuns flămând și poporul strigă către faraon să facă ceva să-i scape. Nu era consecința unui blestem. Era foametea și era starea de a fi flămând din cauza unei foamete îndelungate. În Judecători, capitolul 8, versetele 4 și 5, soldații lui Gedeon sunt epuizați, sunt flămânzi și când ajung la Sucot, cer de mâncare. Nu este o foamete cauzată de neascultarea de Dumnezeu, nu este un blestem, ci este foametea rezultată din epuizarea fizică. I-au urmărit pe madianiți și acum erau sleiți de puteri și flămânzi și doreau mâncarea. Matei folosește cuvântul acesta. Ferice de cei care sunt flămânzi, de cei care sunt într-un fel epuizați de puteri, cei care sunt sleiți de puteri și doresc mâncarea ca și un om flămând. Nu sunt cei care sunt sub blestemul neascultării, ci aceia a căror putere au fost sleite și care au singura dorință să capete mâncare. Ferice de cei flămânzi, ferice de aceia care doresc cu aviditate neprihănirea, ferice de aceia care se văd sleiți în puterile lor și văd că singura speranță este neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Ferice de cei flămânzi. Și continuă și spune, ferice de cei flămânzi și însetați. Cuvântul folosit aici este dipsos și poate să aibă un sens propriu sau un sens figurat. Se poate referi atât la setea fizică, cât și la setea spirituală. Isaia, în capitolul 55, vorbește despre sete și spune, voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți la ape. Și încheie în versetul 3, luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi. Isaia nu vorbește despre setea fizică, ci setea sufletului. Veniți la mine cei însetați. Veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani. Veniți pentru că sufletul vostru va trăi. Despre această sete vorbește Isaia. Domnul Iisus, citim în Ioan capitolul 7, versetul 37, s-a ridicat și a făcut o strigare. Foarte rare ori și-a ridicat Domnul Iisus glasul. Dar de data aceasta, în Ioan capitolul 7, 37, citim în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Este sete, o sete a sufletului. O sete intensă, încât are nevoie să fie satisfăcută. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Ferice de aceia care sunt sleiți în puterile lor, care doresc neprihănirea. Ferice de ei. Vedeți, Domnul Iisus nu spune, ferice de cei însetați după religie, sau după tradiția strămoșească, sau după teologie, sau după liturghii, sau după cunoștințe, sau după experiențe mistice. Domnul Iisus nu spune ferice de cei însetați după aceste lucruri, ci spune ferice de cei însetați după neprihănire. Și iarăși trebuie să înțelegem cuvântul în contextul lui. În Israel, când vorbea despre neprihănire, neprihănirea era identificată cu mântuirea. O stare după voia lui Dumnezeu. Isaia folosește de multe ori cuvântul neprihănire și mântuire și le folosește în paralel. Poezia ebraică este diferită de poezia românească sau poezia americană. În poezia românească, poezie înseamnă o serie de cuvinte, de expresii, care să aibă o anumită cadență, un ritm și să aibă rimă. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești, o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră în toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele, și așa mai departe. Poezie, o cadență, un ritm, o rimă. Poezia ebraică este diferită. În poezia ebraică spui același lucru în două feluri sau spui două lucruri diametral opuse. Și este paralelismul acesta care îl întâlnim. Dacă citiți psalmii, foarte adesea observați, fiecare verset din psalm este sau un paralelism sau este antiteză. Isaia 45, versetul 8. Cartea lui Isaia este aproape toată scrisă în poezie. Versetul 8 din cartea lui Isaia. Să picure cerurile de sus și să ploaie norii neprihănirea. Primul vers. Al doilea vers. Să se deschidă pământul și să dea din el mântuirea. Neprihănirea și mântuirea sunt paralele. Și în gândirea ebraică înseamnă același lucru. Isaia capitolul 46, versetul 12. Ascultați-mă, oameni cu inima împietrită, vrăjmași ai neprihănirii. Vedeți? Oamenii cu inima împietrită, sau un alt fel de a spune același lucru, sunt vrăjmași ai neprihănirii. Versetul 13. Eu mă apropii neprihănirea, nu este departe și mântuirea mea nu va zăbovi. Vedeți? Eu mă apropii neprihănirea, nu este departe. Primul vers. Al doilea vers. Mântuirea mea nu va zăbovi. Neprihănirea și mântuirea în gândirea evreilor sunt unul și același lucru. Capitolul 51 din Isaia, versetul 5. Neprihănirea mea este aproape, mântuirea mea se va arăta. Isaia, capitolul 56, versetul 1. Așa vorbește Domnul. Păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate. Când Domnul Iisus spune, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, nu vorbește despre un concept teologic abstract, ci vorbește despre mântuire. Ferice de cei care sunt flămânzi și însetați după mântuire. Mântuirea, o stare după voia lui Dumnezeu, o împăcare cu Dumnezeu. În Vechiul Testament, neprihănire poate fi identificat cu mântuire. Matei a scris Evanghelia sa în limba ebraică și apoi a fost tradusă în greacă. Dar cuvântul folosit aici în Evanghelia după Matei este preluat și este folosit de ceilalți scriitori ai Noului Testament și este un cuvânt juridic. Și este cuvântul echivalent din limba ebraică. În limba ebraică cuvântul a fost tzedek, care înseamnă dreptate. Și limba greacă cuvântul echivalent este dikaiosune. Dikaios este un om drept și dikaiosune este dreptatea. În primul rând, neprihănirea este o îndreptățire juridică. O punere din punct de vedere juridic într-o stare după voia lui Dumnezeu. Apostolul Pavel în Romani capitolul 3, de la versetul 21 înainte, vorbește despre neprihănire și modul în care oamenii primesc neprihănirea nu prin meritele și pentru meritele lor, ci prin harul lui Dumnezeu. Romani capitolul 3. Acum, spune Pavel, s-a arătat o neprihănire, o îndreptățire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume, neprihănirea sau îndreptățirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți, neprihăniți sau îndreptățiți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Pe El, pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte ca să fie prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdării a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței, pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, cei care sunt însetați să fie acceptați de Dumnezeu, să fie socotiți îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu și sunt îndreptățiți nu prin fapte, ci prin har, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Ferice de cei flămânzi și însetați după asemenea stare înaintea lui Dumnezeu. Dar neprihănire înseamnă mai mult decât justificare. Neprihănirea are întotdeauna un aspect personal. Neprihănire, cel puțin în limba română, cuvântul este de fapt o negație. Prihană este păcat. Neprihănit înseamnă să fii fără păcat. Neprihănire personală, fără pată. Efeseni capitolul 5, textul care este citit adesea la nunți. Idealul Domnului Iisus. Știți care este planul Domnului Iisus cu biserica? Să o facă așa de frumoasă, încât să fie fără pată și fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Și biserica nu-i clădirea, ci suntem noi. Și viața mea și viața ta este înaintea Domnului, trebuie să fie înaintea Domnului, fără pată și fără zbârcitură. În Evrei, capitolul 12, versetul 14, spune: urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Trebuie să le urmărești, pacea și sfințirea. Neprihănirea personală nu poate fi separată de sfințire. Neprihănirea implică sfințirea mea. Apostolul Pavel a înființat bisericile din Galatia și a predicat acolo. Și între ei a intervenit o erezie și Pavel descrie durerea pe care o simte în suflet și spune: copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până când va lua Hristos chip în voi. Galateni 4:19. Neprihănirea nu este doar o poziție juridică înaintea lui Dumnezeu, ci este mai mult. Neprihănirea este asemănarea cu Domnul Iisus Hristos. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, după o justificare înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, ca să fie ca și Domnul Iisus Hristos după chipul Lui. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Neprihănirea sau îndreptățirea este o experiență cu care începe viața de credință, dar nu se oprește acolo. Pocăința este punctul de început al vieții de credință. Și pocăința este ceva ce se petrece zilnic. Pentru că în fiecare zi îmi văd slăbiciunile și păcatul și neputința. și neprihănirea este atribuită prin Domnul Iisus Hristos și este ținta noastră în trăire în fiecare zi. În Efeseni, capitolul 4, versetul 11 înainte, Apostolul Pavel spune că Dumnezeu a rânduit în biserică slujitori, a rânduit apostoli, a rânduit învățători, proroci și așa mai departe. Și toți aceștia au fost rânduiți cu un scop. Și care este scopul? Trupul lui Hristos, noi fiecare credincios, să creștem în maturitate, până la ce stare? Până la statura plinătății lui Hristos. Asta înseamnă neprihănire. Ținta este statura plinătății lui Hristos. O viață ca și viața Domnului Iisus Hristos. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Cu cât te adapți mai mult din apa vie pe care o dă Domnul Iisus Hristos, cu atât o dorești mai mult. Cu cât mănânci mai mult din pâinea vieții Lui, cu atât dorești mai mult. Ferice de cei flămânzi, ferice de aceia care tânjesc după neprihănire, cei care sunt epuizați în puterile lor și nu mai vin înaintea lui Dumnezeu cu ceea ce pot ei să dea, ci vin să primească. Ferice de cei care sunt însetați după neprihănire, după justificare și după sfințire, ferice de ei, pentru că spune Domnul Iisus, ei vor fi săturați. Și iarăși, cuvântul săturați e important. Cuvântul era folosit pentru animalele puse la îngrășat. Un animal, mi-aduc aminte, când bunica îndopa gâște, nu le lăsa să mănânce, să le pună acolo grăunțele și să mănânce ele până când se satură, ci lua și băga grăunțe forțat pe gât. Erau sătule până la refuz, până nu mai puteau. Matei 14, versetul 20. Domnul Iisus înmulțește pâinile în pustie și oamenii erau flămânzi. Și au fost așa de flămânzi încât erau gata să mănânce orice. Și când Domnul Iisus le dă hrană din belșug, au mâncat și s-au săturat. Și cuvântul folosit acolo este cuvântul acesta, s-au săturat plin, până la refuz. Au mâncat, s-au săturat și a mai rămas. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, pentru că ei vor fi săturați. Ei vor fi săturați, vor fi umpluți, așa cum îndopi o gâscă. Așa să fii îndopat, așa să fii săturat. Poate comparația este puțin nepotrivită, dar ideea pe care vrea să o comunice este satisfacție deplină. Când dorești neprihănirea lui Dumnezeu, când tânjești după ea, când ești flămând și însetat după ea, Dumnezeu te satură și te satură pe deplin. Este o împlinire prezentă acestei foame și sete după neprihănire. Și fiecare putem să fim martori despre aceasta. Când am venit la Domnul Iisus Hristos cu pocăință ca să ne dea mântuirea și iertarea, nu ne-a dat mântuirea cu măsură și nu ne-a dat iertarea cu măsură, ci a dat-o fără măsură, iertare deplină, mântuire deplină, acum. Și mai mult, o împlinire eschatologică, în Apocalipsa, capitolul 7, versetul 14 la 17, când Ioan are vedenia aceea, când vede oameni care vin îmbrăcați în haine albe, spune, mielul îi va duce la apa vieții. El îi va sătura, el va șterge orice lacrimă din ochii lor. Este săturarea aceea finală. Câtă vreme suntem aici pe pământ, ne săturăm și iarăși trebuie să mai bem și să mâncăm. Este mereu foamete și sete, dar când vom fi în împărăția lui Dumnezeu, foamea și setea vor fi satisfăcute pe deplin, pentru că vom fi în prezența Lui pentru totdeauna. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Ferice de aceia care doresc neprihănirea cu intensitate. Copiii mici au un singur mod de a-și exprima dorința după mâncare. Și plâng. Și câteodată plâng nu pentru că le e foame, ci doar un moft. Și atunci iei o suzetă sau un biberon mincinos și îl pui în gură și copilul tace. Pentru că n-a fost foamea care i-a stârnit plânsul, ci a fost doar un moft. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. La fel cum avem noi suzete pentru copiii noștri, așa are și dușmanul sufletului nostru suzete pentru noi. Și dacă nu suntem flămânzi și însetați după neprihănire, ne pune câte un biberon de ăsta mincinos în gură și ne liniștește. Câteva suzete, câteva biberoane din astea mincinoase. Formalismul. Păi eu merg la biserică, nu? Ieremia, capitolul 7, versetul 7, versetul 4. Prorocul vorbește oamenilor din vremea lui și le spune: nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, zicând: acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare. Nu mântuie casa Domnului pe nimeni. Este doar un biberon mincinos care poate să-ți păcălească foamea și să-ți dea o senzație falsă de siguranță. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare zicând: acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, numai dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străin, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta, dacă nu veți merge după alți Dumnezei spre nenorocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care a dat-o părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Un legământ veșnic pe care l-a făcut Dumnezeu cu Avram. Și vin urmașii lui Avram și spun: acesta e templul Domnului. Putem să furăm, putem să ucidem, putem să facem orice, pentru că avem templul Domnului aici. Putem să trăim oricum în timpul săptămânii, pentru că venim duminica la biserică și stăm frumos în bancă, cântăm două cântări, mergem acasă și l-am satisfăcut pe Dumnezeu. Un biberon mincinos. Un altul. Eu sunt mai bun decât el. Dacă ăla e pocăit, ăla va merge în cer. Eu să mă duc cu 2 km înaintea lui. Au fost niște oameni de aceștia în Israel. Și Domnul le spune: vai de voi, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici. Voi cutreierați pământul întreg să faceți un prozelit. Și după ce l-ați făcut, îl faceți mai rău decât voi. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, spune Domnul Iisus, pentru că vameșii și păcătoșii și femeile stricate o să intre înaintea voastră în împărăție. Pentru că ei își dau seama de nevoia pe care o au și vin la Dumnezeu și imploră mila Lui și îndurarea Lui și o primesc. Și voi vă comparați cu ei și stați afară. Suzetă mincinoasă. Eu sunt mai bun decât el. Nu o să mă lase pe mine Dumnezeu afară dacă îl primește pe el? Dacă ești flămând și însetat după neprihănire, nu te compari cu unul sau cu altul, ci tânjești după Dumnezeu. Un alt biberon mincinos. Activismul religios. Suntem așa de angajați în tot felul de lucrări. Și mergem și vizităm și facem și dregem și dăm în dreapta și dăm în stânga și suntem cu agenda așa de încărcată încât dacă te uiți pe agenda noastră, n-avem timp să ne mai rugăm și n-avem timp de părtășie cu Domnul și n-avem timp să citim Scriptura și n-avem timp să ascultăm care este agenda Domnului, pentru că avem agenda noastră prea plină. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, spune Domnul Iisus. Augustin, unul dintre liderii respectați ai bisericii, a spus: ne-ai creat, Dumnezeule, pentru tine și inima omului este neliniștită până își găsește odihna în tine. Ne-ai creat, Dumnezeule, pentru tine și inima omului este neliniștită până când își găsește odihna în tine. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Și aș vrea să mă întreb pe mine, să vă întreb pe dumneavoastră, pe fiecare. Cum sunteți în dimineața aceasta și nu numai acum? Cum ați fost ieri și cum veți fi mâine? Flămânzi și însetați după neprihănire? Dorim noi cu adevărat o stare după voia lui Dumnezeu în viața noastră? Tânjim după ea ca și un om care este flămând și însetat? Suntem sleiți de puterile noastre și singurul lucru pe care îl dorim este neprihănirea lui Dumnezeu? Sau ne mulțumim cu câteva dintre suzetele acestea religioase? Puțin formalism, pic de comparație cu alții și activitate. Sunt flămând și însetat după neprihănire sau nu? Promisiunea pe care o dă Domnul Iisus este numai pentru aceia care sunt flămânzi și însetați. A fost o biserică în Laodiceea și biserica asta n-avea nevoie de nimic. S-a uitat la ei, s-a uitat în oglindă și au zis: sunt bogat, am tot ce-mi trebuie, nu-mi lipsește nimic. Și când se uită Domnul la biserica aceasta, ce spune? Ești sărac, nenorocit și gol. Și ochii îți sunt orbiți și ai nevoie de doctorie pentru ochi de la mine. Și vreau să vă chem, dragii mei, haideți să flămânzim după neprihănire, să însetăm după ea, să o dorim, să o dorim cu asemenea intensitate, încât să nu ne satisfacă nimic altceva decât neprihănirea, îndreptățirea, sfințirea pe care o dă Dumnezeu. Nimic altceva. Flămânzi și însetați după neprihănire. Și atunci Domnul ne dă promisiunea că ne va sătura, nu cu măsură, ci fără măsură. Va satisface nevoia sufletului nostru și ne va umple să fim sătui